Herra forseti. Þegar ég skoðaði fylgiritið með frumvarpi til fjárlaga og áætlanir til ársins 2023 fyrir Fiskistofu verði ég að segja að mér bara krossbrá. Ég sé að þar er lækkun upphæða á þessu tímabili frá 2020 til 2023 upp á 16%. Og tæki og búnaður hafa munu einnig lækka samkvæmt þessari áætlun á þessu tímabili um 5%. Og ég var svona hissa vegna þess að ég sat í starfshópi á vegum ráðuneytis hæstvirts ráðherra sem að fjallaði einmitt um eftirlitshlutverk Fiskistofu og við gerðum tillögur um hvernig styrkja mætti hlutverk Fiskistofu og alveg klárlega ef að á að taka einhverju marka á þeim tillögum þá verða þær ekki til þess að lækka rekstrarkostnað Fiskistofu. Ég vil biðja hæstvirtan ráðherra að fara yfir rökin fyrir því að þessar tölur eru með þessum hætti eins og birtar eru í fylgiritinu. Við gerðum tillögur um eftirlit með vigtun, bæði vigtunarleyfishöfum, heimavigtun og vigtun og hafnarvog. Við gerðum tillögur um eftirlit með brottkasti og einmitt tækjabúna sem að þyrfti að kaupa og mætti nota til að gera eftirliti skilvirkar og við fjöllum um eftirlit með samþjöppum aflaheimilda og allt er þetta sem að Fiskistofa á að sjá um. Og ég fæ ekki séð að þessi mikilvæga stofna sem að þarf að styrkja sannarlega muni styrkjast með því að draga úr rekstrarframlagi til hennar.
Þá svarar hæstvirtur